Via Latina, Capitulum Secundum. Latrones opidum album longam petunt, atqua ante amulium remum accusant. Ises virum probus, huacas rapit in campo albano, easqua in silua occultat. Pastores eum accusant. Amulius perversus rex, remum non interrogat et eum in custodia habet. Iam Romulus et socii eius arma capiunt, opidum petunt, atqua remum in opido quaerunt. Romulus remum liberat. Iam remus liber est. Sed etiam numitor, avus geminorum et frater aemulii in custodia in iuste manet. Romulus remusque avum suam juvant et eum liberant. Numitor quoque liber est. Is filios Silviae videt et laetus est. Gemini enim valent nequa mortui sunt. Gemini aemulium quaerunt. Ii regiam petunt. Regia est magna villa ubi rex habitat. Aemulius perterritus in regia se occultat, sed Romulus remusque eum vident et clamant, Nos sumus filii Silviae, tu eam in templo occultas, numitor est rex justus et legitimus, tu autem in iuste regnas. Gemini aemulium oppugnant atqua eum necant, mortuus est tyrannus. Iam numitor rex legitimus in opido alba longa iuste regnat. Quid nunc faciunt Gemini? Manent ne ii cum avo in opido? Minime. Num ii campum petunt, atqua cum Faustulo et Laurentia manent? Minime. Gemini nequa in opido alba longa cum avo, nequa in campo cum Laurentia et Faustulo manent. Ii opidum albam longam et campum albanum relinquunt, atqua novum opidum quaerunt. Soline Romulus et Remus novum opidum quaerunt? Minime! Multi viri Albani cum Romulo et Remo veniunt, atqua eos in novo opido juvant. Romulus et Remus cum multi sociis Albanis novum opidum faciunt.